de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Mes e medio para as eleccións autonómicas do 18 de febreiro. A dúbida segue sendo se o PP de Galicia vai poder manter a maioría absoluta ou se vai haber oportunidade dun goberno do BNG apoiado polo PSOE. Os socialistas ou dan a gran sorpresa ou van seguir sendo terceiros na política autonómica. En Copia Galicia analizamos por que unha parte do electorado que vota PSOE nas xerais, por exemplo, unhas municipais, non o fai nas autonómicas. Fíxate no dato. Nas últimas xerais, 30% de voto o PSOE. Nas autonómicas do 20, por debaixo do 20, é dicir, 10 puntos menos. Aquí na COPE, o exalcalde da Coruña, Francisco Vázquez, apunta unha das claves. O votante moderado sabe que votar pese de ganas autonómicas é favorecer unha presidencia nacionalista do BNG.
El que al final dice, bueno, yo voy a votar al PSOE, lo que está votando usted es al bloque nacionalista gallego, que es al final el que tendrá la mayoría, dirigirá y gobernará este país, igual que está haciendo Esquerra Republicana en Cataluña.
Outra clave da crise galega do PSOE dánola o politólogo e profesor da USC, Miguel Anxo Bastos. O electorado premia os candidatos que teñen certo bagaxe, certo recorrido, Alfonso Rueda no PP ou Ana Pontón no bloque, e castiga os escollidos a última hora.
Na esquerda, o líder neste momento a nivel galego é o BNG, ten toda a pinta. Tamén polo mismo, con partido que leva anos, esa candidata leva anos traballando, levan 4 anos facendo propostas, levan facendo oposición, son conocidos, teñen presencia en todo o país. Entonces probablemente lideren a oposición, porque o PSOE, o candidato presento, non fai relativamente pouco.
No mesmo problema, están en Vox. Bastos considera que poderían ter un espazo en Galicia, como teñen outras autonomías, pero chegan tarde a hora de formar candidaturas. De feito, a día de hoxe, aínda non designaron candidato.
Vox, por exemplo, estaría teu un potencial tamén de voto, porque parece, se chegamos a estas alturas, non ten nin candidato, non ten organización, non ten nada, pois difícilmente vai se consolidar, non? En 15 días non creo que lle dé tempo a montar unha estrutura de partido aquí.
Son as 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia. Tratamientos antihumedad, día de chubascos intermitentes e frío, con nevadas por riba dos 800 metros. Pola tarde, tarde de Reis, pues igual, chubascos que poden ser puntualmente fortes.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Búscase os dous atracadores que levaron 400.000 euros a punta de pistola nunha administración de lotería de Lugo. 8:30 da mañá encañenaron o dono e obligárono a entregarles os cartos das caixas fortes. Guillermo Rodríguez.
Dos encapuchados con pasamontañas, con guantes, con pistolas. Esto es un atraco. Abre la puerta, abre la caja. Entonces, en el momento en el que la abro, bueno, pues echan a mano ya el primer fajo de billetes que ven.
Os ladróns apenas estiveron uns minutos na administración de lotería antes de fuxir co botín. Está en prisión xa o peligroso delincuente detido estes días na Coruña xunto á súa parella. Ela tentou atropelar a un policía cando se viu acorralada. Ela quedou en liberdade, pero investigada por delitos de conducción temeraria, atentado con instrumento peligroso e, ademais, retirouse o permiso de conducir. A policía levaba detrás do detenido varón dende o pasado mes de setembro por ordes de ingreso en prisión que tiña. Dende o Sindicato Unificado de Policía reclaman a declaración de profesión de risco para os axentes que se teñen que enfrentar a este tipo de incidencias. E as súas maxestades, os Reis Magos de Oriente, prepáranse para as cabalgatas desta tarde. En Vigo suspendeuse a estática da mañá pola chuvia, pero manténse a normal da tarde. Moitos nenos acudiron xa ás recepcións personais que deron os reis Melchor, Gaspar e Baltasar en moitos puntos de Galicia, en Ames, por exemplo.
Estiveches cos reis agora, que lles pediches?
Una pisonadora que tiene un pisón delante e tamén un autobús de Playmobil.
¿Fuches vos o pasado ano?
Un poquito, sí.
Os reis teñen listos os regalos, falta só comprobar que o neno en cuestión foi bo. Destacou Baltasar.
Sí,
Tenemos aquí todas las cartas donde meten los regalos que quieren y les llegan ahí todos.
E respira aliviado, unha muller de 21 anos embarazada que foi operada de cálculos renais no Hospital Clínico de Santiago. É a primeira de toda España coa técnica de cirurxía percutánea renal. É a primeira vez que se utiliza nun hospital público de España. A rapaza tiña risco de perder o bebé. Ahora está xa ben, recuperase na casa e o neno está previsto que naza no vindeiro mes de marzo. Contoche tamén que o colectivo Noia Limpa recolle estes días das praias, das rías de Muros e Noia, pequenos pellets de resina que están aparecendo na costa, a raíz de que un barco perdeu a carga en Portugal hai 15 días e está agora chegando esa resina a diferentes concellos. Os concellos están tamén retirando e a Xunta ultima un protocolo para coordinar as labores. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?